Inculina.
Cras tribunus militum hanquilam visitabit. Caenam splendidam tribuno parabimus. Nos omnes diligentissime laborabimus.
Ille tribunus oculos pulchros habet.
Quod tu dices?
Silentium erat.
Amica mea dicit tribunum oculos pulchros habere.
Ceteri multum ridebant.
Tacete vos omnes, cete aldio tribunum oculos pulchri ores quam vos habere.
In horto.
Servi ancilaeque non solum inculina villae, se etiam in horto occupati sunt.
Ohe comes, da mihi auxilium. Difficile est mihi has ampuras in villam portare.
Tu stote, nunquam pirgentir laboras. Auxilium tibi dare non possum. Nec est as mihi plus cibi ab horto ferre.
Tu ne gices me negligente laborare?
Tu ne non intelligest me occupatum esse?
Oe, bellone gerates vos dua? Desistite! Dominus noster semper est iratus ubi videt servos non dirigentia laborare.